Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قوم مسلمين مسلمات para pendengar yang dimuliakan oleh Allah سبحانه وتعالى. Kita bersyukur pada Allah atas semua limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala, karena di antara kenikmatan yang patut kita syukuri dan itu merupakan kenikmatan inti bagi seseorang di dalam kehidupan dunia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, teringat kita akan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tiga hal yang apabila tiga hal ini ada pada diri seorang muslim di hari di mana dia bangun dari tidurnya, kemudian di hari itu dia menemukan tiga hal ini ada pada dirinya, seolah-olah semua kenikmatan dunia telah dia miliki. Rasulullah SAW dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qut yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Sesungguhnya barang siapa yang bangun di pagi hari dengan dalam kondisi dia merasakan aman di tempatnya, di daerahnya, tidak ada sesuatu yang dia takutkan pada untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk hartanya. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Allah memberikan kepada dia kesehatan pada fisik, pada tubuhnya. Tidak diuji dengan penyakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari dia bangun dari tidurnya. Kemudian yang ketiga, setelah dia merasakan keamanan, tidak ada sesuatu yang dia takutkan, dia khawatirkan pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya. Begitu pula dia diberikan oleh Allah kesehatan tubuh. Yang ketiga, pada hari itu, wa indahu qut yaumihi, hari itu dia mendapatkan makanan untuk dia makan, sebagai bahan pokok untuk dia makan pada hari itu. Kata Nabi, seolah-olah kenikmatan dunia telah dikumpulkan untuknya. Jadi intinya kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala meminta dari kita untuk kita menjadi hamba yang banyak bersyukur kepadanya. Karena itulah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan suatu doa kepada Muadz bin Jabal, salah satunya agar kita bisa menjadi hamba yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pintar bersyukur kepada nikmat-nikmat-Nya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muadz bin Jabal, "Ya Muadz, wallahi inni uhibbuk." Demi Allah wahai Muadz, sungguhnya aku mencintaimu. "Fala tada'anna fi duburi kulli shalah an taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Sesungguhnya wahai Muadz, aku mencintaimu karena Allah. Karenanya jangan pernah engkau untuk tidak jangan sampai engkau meninggalkan doa ini, yaitu doa yang berbunyi, Allahumma ya Allah, a'inni, bantu dan tolonglah aku untuk menjadi seorang hamba, ala zikrika, untuk selalu bisa berzikir mengingatmu ya Allah, wa syukrika, untuk selalu bisa bersyukur atas semua nikmat, limpahan nikmat yang kau berikan kepadaku, wa ala wa husni ibadatik, dan agar aku selalu bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Sehingga jamaah para pendengar yang mulia kali Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berdoa agar menjadi hamba yang bersyukur, karena sesungguhnya dengan bersyukur kita telah menegakkan setengah dari kesempurnaan iman, karena kesempurnaan yang lain terletak pada kesabaran. Seorang mukmin di dalam kehidupan dunia ini imma diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu musibah yang dia harus bersabar di atasnya, atau dengan suatu nikmat yang dia harus bersyukur di atasnya. Karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita orang-orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah dan cobaan. Insyaallah di pertemuan sore hari ini kita akan membahas mengenai pelajaran penting dari kehidupan sahabat yang mulia Abu Sufyan Ibn al-Harith. Kita telah menjelaskan bahwasanya beliau bukanlah orang yang asing. Beliau adalah orang yang begitu dekat hubungannya, kekerabatannya, kekeluargaannya dengan Rasulullah SAW, karena beliau adalah anak pamannya. Di antara paman-paman Nabi SAW adalah Al-Harith bin Abdul Muttalib. Beliau adalah pakde atau paman tertua Rasulullah SAW. Di antara putra Al-Harith adalah Abu Sufyan yang bernama asli Al-Mughirah. Dia juga selain anak sepupu, anak paman dari Rasulullah, dia juga merupakan saudara sepersusuan Rasulullah. Karena mereka sama-sama dipersusukan oleh Halimah As-Sa'diyah. Kemudian sisi yang lain, ahli sejarah menyebutkan bahwasannya Abu Sufyan Ibn al-Harith adalah orang yang paling mirip secara fisik dan juga secara ciri-ciri fisik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain dengan Ja'far bin Abi Talib. Maka kalau kita melihat kedekatan hubungan ini, seharusnya kita meyakini bahwasannya Abu Sufyan Ibn al-Harith adalah orang yang harusnya pertama kali memeluk Islam, menerima dakwah Rasul, menjadi kelompok as-sabiqin al-awwalin, rombongan pertama orang-orang yang beriman di antara orang-orang mukminin muslimin yang ada di Makkah. Tapi ternyata dugaan kita meleset, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar. Yang terjadi adalah dia justru menjadi orang yang paling besar permusuhannya dengan Rasulullah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, Abu Sufyan kemudian menyatakan permusuhannya, menganggap Rasul menjadi seorang pendusta, padahal dia tahu karakter Rasulullah SAW dan sifat serta akhlaknya. Beliau tidak pernah berdusta. Tetapi pelajaran pertama yang kita dapatkan dari kisah hidup beliau, annal hidayah, ay hidayah at-taufiq minallah wa biyadillah subhanahu wa ta'ala, laysa li ahadin minal bashar. Sesungguhnya hidayah, yaitu yang kita maksud adalah hidayah taufiq. Karena hidayah di dalam Islam ada dua, hidayah taufiq, yaitu petunjuk untuk seseorang agar menerima kebenaran di dalam hatinya. Ini mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik manusia. Dari Allah dan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala mutlak, bukan di tangan manusia. Walaupun dia seorang nabi ataupun seorang rasul, dia tidak bisa memberikan hidayah, taufiq, agar seorang itu menerima kebenaran dan ajaran yang hak, kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia seorang nabi ataupun seorang rasul. Karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar, begitu sedihnya Rasulullah SAW, begitu sangat berat Rasulullah menerima kenyataan ketika itu, di saat pamannya yang selama tidak kurang 42 tahun mulai merawatnya, kemudian menjaganya, kemudian menjadi orang tuanya, dia yang menikahkan, setelah itu yang melindungi, membela, menjaga Rasulullah SAW. 42 tahun Abu Talib, pamannya, menjaga, merawat, membimbing, mengarahkan. Kemudian setelah beliau jadi seorang nabi dan rasul, Abu Talib walaupun tidak masuk ke dalam agamanya, menjadi pembela nomor satu Rasulullah SAW. Tetapi seperti kita katakan bahwa karena hidayah itu bukan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka Abu Talib tidak mendapatkan hidayah itu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semua sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 18 bahwasanya tugas utama para nabi, mereka hanya menyampaikan risalah, yaitu memberikan hidayah yang kedua kepada manusia. Hidayah yang pertama, yaitu hidayah taufiq, yaitu terbukanya hati manusia untuk menerima kebenaran, itu hanya mutlak milik Allah. Adapun yang dimiliki oleh para nabi, dan juga para da'i, para mubaligh, kaum muslimin semuanya, yang ingin menyampaikan kebenaran kepada orang, yang mereka miliki adalah hidayah yang kedua, yaitu hidayah yang bernama hidayatul irsyad wa dilalah wal bayan. Yaitu hidayah untuk menunjuki, memberikan, mengarahkan manusia kepada kebenaran. Adapun untuk menerimanya dan hatinya terbuka untuk menerima al-haq dan kebenaran, itu disebut dengan hidayah taufik dan itu hanya milik Allah.
Sementara hidayah yang kedua adalah hidayah dilalah wal irsyad wal bayan, yaitu kemampuan seseorang untuk menunjukkan manusia kepada hidayah, yaitu dengan membimbing mengarahkannya kepada kebenaran. Adapun menerima atau tidak, itu mutlak hak prerogatif Allah atau hak mutlak milik Allah Rabbul Izzah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai tugas utama para rasul, bukanlah tugas mereka memberikan hidayah taufik kepada manusia, tetapi menyampaikan kebenaran agar menunjuki manusia kepada hidayah al-irsyad wal bayan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut menyebut ayat 18 menyebutkan wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin, dan tidaklah tugas Rasulullah Muhammad SAW dan juga rasul-rasul yang diutus oleh Allah sebelum beliau illa al-balaghul mubin, hanya untuk balagh, untuk tabligh, untuk menyampaikan agama ini. Manusia menerima atau tidak itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa jadi yang menerima itu adalah orang yang paling jauh hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah. Dan bisa jadi yang menolak dan menentang adalah orang yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah SAW. Seperti yang terjadi pada dua kerabat Nabi. Yaitu yang pertama adalah pamannya Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yang begitu membenci Rasulullah dan dakwahnya setelah beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Dan yang kedua sepupunya, yaitu sahabat Abu Sufyan Ibn al-Harith, ketika beliau belum memeluk Islam. Kita bisa membayangkan masa yang tidak sedikit dia memusuhi Rasulullah 20 tahun. Masa yang sangat panjang di dalam mengumumkan permusuhannya dengan Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan hidayah itu bukan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hidayah inilah, maksudnya hidayah taufik inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau tidak memilikinya wahai Rasul. Di mana ketika disebutkan dalam riwayat bahwasanya ketika Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik, aba an yaqula la ilaha illallah, dalam riwayat Imam Bukhari Rasulullah membujuknya, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku katakan la ilaha illallah. Jikalau engkau katakan la ilaha illallah, aku dengan kalimat yang kau ucapkan ini, dengan kalimat tauhid, kalimat syahadat yang kau ucapkan ini, aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Abu Talib memahami benar makna la ilaha illallah. Tidak seperti sebagian kaum muslimin di zaman ini, hanya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak mengerti kandungan dari la ilaha illallah. Padahal kita tahu la ilaha illallah memiliki dua rukun utama, dua pilar utama, yang ini merupakan pilar dari syahadah wa asyhadu an la ilaha illallah. Apa pilarnya? Yang pertama disebutkan oleh para ulama yaitu an-nafyu, meniadakan, menafikan, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Jikalaupun ada sesembahan, mau dia patung, mau dia kuburan, mau dia adalah pohon, pepohonan, mau dia laut, mau dia binatang, mau dia benda mati, mau dia keris, mau dia apapun bentuknya, patung, apapun bentuknya. Walaupun ada, memang ada, tetapi dia tidak berhak untuk disembah, meniadakan keberhakan sesembahan. Kemudian yang kedua, memisbat. Jadi rukun pertama adalah nafi, meniadakan keberhakan makhluk untuk disembah selain Allah. Yang kedua adalah penetapan, penegasan, isbat bahwasanya hanya Allah Rabb yang berhak untuk disembah. Sehingga karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengartikan la ilaha illallah artinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak disembah. Walaupun ada sesembahan selain Allah, kecuali yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Qasas ayat 56 mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau begitu bersedih di saat pamannya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ada kesedihan direnung hati Rasulullah SAW dan Allah tahu itu. Maka karena itu beliau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai. Petunjuk apa? Hidayah apa yang tidak bisa dimiliki oleh Rasulullah, tidak bisa diberikan oleh Rasulullah? Yaitu tadi, hidayah taufik, hidayah agar hati seseorang terbuka untuk menerima kebenaran dan al-haq. Itu tidak dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hidayah apa yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan kata Allah, dan kamilah yang menunjuki, memberikan hidayah kepada siapapun yang kami hendaki dari hamba-hamba kami. Dan hidayah apa yang dimiliki oleh Rasulullah? Yaitu hidayah yang kedua tadi. Karena itu di ayat yang lain, sehingga bagi orang yang tidak memahami konteks ini, bahwasanya hidayah di dalam Islam ada dua ini, mereka akan bingung. Loh, katanya Nabi tidak punya hidayah. Di ayat yang di dalam surat Syura ayat 52 katanya, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad telah memberikan menunjuki manusia, memberikan petunjuk kepada manusia kepada siratil mustaqim, jalan yang lurus. Loh, tadi enggak punya petunjuk, sekarang menunjuki, maksudnya apa? Orang yang memahami bahwasannya hidayah di dalam Islam ada dua, maka akan jelas baginya hidayah yang pertama artinya hidayah taufik, yang itu mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah. Sementara yang kedua adalah hidayah dilalah wal bayan wal irsyad, yaitu kemampuan untuk mengarahkan, menjelaskan, membuktikan kebenaran di hadapan orang, itu dimiliki oleh Rasul dan para pengikutnya yang istiqamah dalam menegakkan agamanya. Kemudian kita harus tahu, Mas Fajar dan juga kaum muslimin muslimat, ada penutup ayat tadi di dalam surat Al-Qasas ketika Allah menjelaskan bahwasanya hidayah taufik itu hanya milik Allah, bukan milikmu wahai Rasul. Maka Allah menutup ayatnya wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah yang lebih tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan hidayah, siapa yang pantas mendapatkan petunjuk, siapa orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Allah lebih tahu. Kenapa? Sepertinya tidak adil. Subhanallah. Kok Abu Talib yang selama ini membela Rasulullah tidak dapat hidayah? Ternyata Abu Sufyan, bukan Abu Sufyan bin Haris, Abu Sufyan ibnu Harb, pemimpin Quraisy yang selama 6 tahun memerangi Rasulullah, menjadi pemimpin Makkah, memimpin perang Uhud, memimpin perang Khandaq. Ternyata pada ujungnya menjadi seorang muslim, dan dia menjadi seorang sahabat dan meninggal dalam keadaan beriman. Seolah-olah tidak adil ini Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya, kalau ada orang yang bertanya, jikalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan bahwasanya hidayah taufik miliknya, lalu di mana letak usaha manusia?
Iya, luar biasa, betul sekali Ustaz. Jadi itu memang
ini kan pertanyaan bagus, ya, maksudnya
ditanya-tanyakan memang benar.
Maka kalau pertanyaan ini diberikan kepada kita, Mas Fajar, jelas kita bingung. Tapi para ulama insya Allah akan menjawabnya dengan cahaya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dengan hikmah yang mereka petik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika pertanyaan ini ditanya kepada seorang ulama, abad ini yang telah wafat, semoga Allah menjaga beliau, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, diluaskan kuburannya, dijadikan semua ilmunya sebagai amal saleh bagi dirinya, yaitu Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Ketika beliau, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, ditanya tentang masalah ini, ada seorang bertanya mengatakan, ya Syekh, idha kanal amru ay hidayat at-taufiq raji'an ila masyiatillahi azza wa jal, wahai Syekh, kalau memang urusan hidayah taufiq, artinya hidayah untuk membuka hati manusia menerima kebenaran dan al-haq ini, itu murni di tangan Allah dan hak prerogatif Allah, dan itu benar-benar di bawah kehendak Allah. Apa katanya? Wa an fama tariqal insan idzan? Kalau begitu, apa jalan usaha manusia untuk merebut hidayah? Kalau memang sudah kehendak ini Allah, berarti manusia berarti enggak perlu dong capek-capek mencari hidayah itu. Seolah-olah ini bentuk pertanyaannya. Wa mahilatul insan idza kana Allah qad qaddara alaihi an yudhillahu wala yahdi. Dan apa jalan keluar bagi seorang manusia jikalau memang dia itu ditakdirkan untuk tidak dapat petunjuk dan dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jalan keluarnya ini? Kalau kita diberikan pertanyaan yang begitu berat ini, Mas Wajar,
iya,
kita akan mungkin menyerah dalam menjawabnya. Tetapi dengar apa jawaban yang begitu indah dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Thaymin rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengingatkan kita akan penutup dari firman Allah, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah yang lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Apa kata beliau? Al-jawabu ala hadha su'al أن الله تبارك وتعالى إنما يهدي من كان أهلا للهداية ويضل من كان أهلا للضلالة. Jawaban dari itu semua, kata beliau, adalah bahwasannya Allah Rabbul Izzah Tabarak wa Ta'ala, Allah Rabb kita yang maha mulia dan maha agung, sesungguhnya akan memberikan hidayah kepada manusia, kepada seorang hamba yang memang berhak mendapatkan hidayah itu. Dan Allah akan menyesatkan orang yang memang pantas untuk disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena alasannya dia tidak mencari hidayah itu. Atau diberikan hidayah karena dia memang mencari hidayah itu, mengharapkan datangnya hidayah itu. Dalilnya apa? Firman Allah di dalam surat As-Saff ayat 5, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng dari kebenaran, jauh dari kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala sesatkan pula hati mereka. Artinya mereka melencengkan diri, menjauhkan diri, maka dibiarkan oleh Allah sesat. Sementara bagi orang-orang yang mencari, berusaha mencari kebenaran, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan mereka. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin." Dan sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, "lanahdiyannahum subulana." Maka kami akan menunjuki jalan kami. Kami tunjukkan dia kepada kebenaran, kepada jalan kami yang lurus. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan selalu bersama orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik. Jadi intinya Mas Fajar, jawaban Syekh Utsaimin ini bisa kita ambil garis lurus. Allah ketika memberikan petunjuk kepada orang, karena Allah nih orang berhak mendapatkan petunjuk karena usahanya terus mencari petunjuk itu. Dia ada usaha untuk melakukan hal itu gitu. Sementara kalau ada manusia yang kok tidak diberikan petunjuk kepada Allah, walaupun ternyata kebenaran itu di depan matanya, sering dia dengar, karena tidak ada usaha dari dia untuk membuka diri terhadap kebenaran itu. Karena itu Allah berfirman tadi, falamma zagu, dalam surat As-Saff ayat 5, azagallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, tidak peduli dengan kebenaran ini, tidak peduli dengan al-haq ini, tidak peduli dengan Islam ini, tidak peduli dengan sunnah ini, sudah disesatkan sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah rahasia kenapa kok ada orang seperti Abu Sufyan yang mungkin agak jauh hubungan dengan Rasulullah, memerangi Rasulullah bertahun-tahun, ternyata ujungnya dapat hidayah. Ternyata Abu Talib tidak mendapatkan hidayah padahal dia pamannya. Bisa jadi karena Abu Talib, Rasulullah sudah paksakan, bahasanya sampai dah katakan seperti itu, dipaksakan oleh Rasulullah untuk mengatakan la ilaha illallah. Dia tidak ada keinginan sedikit pun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sementara Abu Sufyan, dia berpikir sebelum terjadinya Fathu Makkah bahwasannya enggak mungkin agama ini tidak agama yang benar ketika Allah terus memberikan kemenangan kepada Muhammad. Pengikutnya semakin banyak sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini Allah membuka hatinya dan meletakkan hidayah taufik untuk dia kemudian memeluk agama Islam. Begitu pula pada kisah Abu Sufyan. Ketika dia sama sekali tidak membuka diri, 20 tahun dia memusuhi Islam. Dari Rasulullah di Makkah, kemudian Rasulullah berhijrah dan dia masuk Islam begitu Rasulullah berangkat untuk menaklukkan kota Makkah di Fathu Makkah. Artinya tahun ke-8 Hijriah dan 13 tahun ditambah 8 tahun, berapa tahun Mas Fajar? 20 tahun lebih dia memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu dia membuka diri, merenungi bahwasanya tidak mungkin agama ini kalau bukan agama yang benar selalu dimenangkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah menyentuh dia dan pada akhirnya Allah memberikan taufik kepada dia untuk menerima Islam sebagai agamanya. Jadi ini pelajaran penting kita yang pertama, bahwasan hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Mas Wajah dan juga kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu memohon, meminta, bahkan di dalam doa kita. Kita, Masya Allah, orang sering lupa. Kita membaca salah satu rukun sholat itu adalah qira'atu ummul kitab atau fatihatul kitab. Membaca al-fatihah ummul kitab itu merupakan rukun dari sholat. Kalau tidak kita baca, tidak sah sholat kita. Padahal orang-orang membaca ini tetapi tidak mengerti apa yang di dalam al-fatihah ini. Kita bisa bayangkan Al-Fatihah itu setengahnya adalah puja-puji kepada Allah dan setengahnya adalah sebenarnya permohonan kepada Allah. Dan inti permohonannya pada hakikatnya adalah meminta petunjuk dan hidayah agar ditunjuki hidayah Islam, jalan yang lurus ini. Lihat, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puja-puji bagi Allah. Kita puji Allah, kita puja Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih dan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang memiliki, yang menjadi raja di hari pembalasan. Maliki yaumiddin, bisa juga penguasa, yaitu yang penguasa, pemilik hari pembalasan. Semuanya benar. Apa setelah itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Apa setelah itu? Ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya ini saja permintaan kita dalam Al-Fatihah.
Ya.
Tunjukkan kami hidayah, berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. 17 kali seorang muslim paling tidak memintanya di dalam kehidupan sehari. Bayangkan kalau ini sebulan, kalau ini setahun, berapa ratus kali dia telah memohon hidayah kepada jalan yang lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di hadis Nabi mengajarkan kita sebuah doa sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, agar kita selalu meminta juga doa hidayah kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku selalu memohon hidayah kepadamu, aku memohon ketakwaan dalam hatiku, kemudian aku menjadi orang yang afaf, bisa menjaga diri dari kemaksiatan, dan ghina, supaya aku ini bisa menjadi orang yang merasa terus cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadaku. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi, agar kita salah satunya memohon hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya hidayah ini. Kita lihat bahwasanya Abu Sufyan sendiri harus menunggu 20 tahun supaya datang hidayah kepada dia untuk memeluk Islam ini. Nah, ini pelajaran pertama, Mas Fajar.
Ya. Baik, menarik sekali Ustaz Bahtiara. Saya coba untuk sedikit menambahkan pertanyaan ya, ya, yang telah dijelaskan oleh Ustaz tadi. Masya Allah. Tadi dijelaskan oleh Ustaz bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan tadi juga perusahaan Ustaz sampaikan bahwa kita itu senantiasa ya meminta hidayah setiap sholat itu, Ustaz ya. Setiap sholat kita meminta hidayah. Nah, ini dari sisi inilah mungkin bisa ditarik sedikit benang merah ya. Jadi kita sebenarnya sudah minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya.
Namun kenapa ya Ustaz ya? Mohon maaf ini sekali lagi. Namun kenapa seakan-akan yang didapatkan oleh orang-orang ya atau masyarakat yang ada itu seakan-akan malah berkebalikan? Apakah mereka tidak paham Al-Fatihah itu sendiri ataukah mereka tidak mengerti maksud dari hidayah itu sendiri atau bagaimana Ustaz? Silakan. Ya.
Nah, inilah yang perlu kita perhatikan juga, Mas Fajar, di dalam sholat kita dan juga kaum muslimin, muslimat, para pendengar, saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Sesungguhnya hal yang paling penting sebenarnya di dalam sholat untuk menumbuhkan khusyuk itu sendiri, paling tidak memahami, ya mungkin kalau bukan semua yang kita baca, paling tidak untuk Al-Fatihahnya paling tidak kita fahami dulu. Jadi ketika seseorang ketika mengucapkan dengan khusyuk dan sungguh-sungguh ihdinas siratal mustaqim selama 17 kali sehari semalam, dan itu kalau terus selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, insyaallah Allah tidak akan menyesatkan dia. Ketika dia faham maknanya, karena dia memohon kepada Allah di saat dia melaksanakan ibadah yang paling mulia, yaitu dalam keadaan melaksanakan salat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, seperti kita jelaskan tadi, hidayah ini harus diwujudkan, permohonan kepada Allah untuk mendapatkan hidayah ini perlu diwujudkan dengan jihad, ijtihad, mujahadah, yaitu kesungguhan dalam mencari kebenaran itu sendiri. Jadi doa-doa tetapi tidak ikhtiar juga percuma. Mungkin akan datang hidayah taufik dari Allah. Tetapi apabila setelah kita berdoa kemudian didukung dengan usaha, kita cari hidayah, kita cari petunjuk, kita cari kebenaran ini, mudah-mudahan dengan begitu Allah kemudian memberikan kepada kita hidayah taufiknya, sehingga kita benar-benar mendapatkan kebenaran dan juga kepada jalan yang lurus ini. Begitu Mas Fajar. Jadi perlu ada doa, pemahami benar makna doa, tidak seperti orang yang hanya melafadzkan sesuatu,
membaca saja ya.
Benar. Jadi ada para ulama yang mengatakan, kenapa beliau tidak pernah dapat pahala yang besar dari Allah?
Karena mungkin tidak memahami yang dibaca.
Tidak memahami. Beliau kalau antum latih, assalamualaikum, setiap ada orang masuk dia akan assalamualaikum. Tetapi kenapa dia tidak dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala? Karena dia salah satu tidak memahami apa yang dia katakan.
Walaupun itu bisa melafalkan dengan jelas dan
mungkin
benar.
Mungkin dengan jelas dan fasih. Sehingga inilah pentingnya kita di dalam beribadah. Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Kita berilmu dulu, sebelum mengetahui dulu maknanya sebelum kita melakukan suatu amalan dan mengatakan suatu amalan itu. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua ya tadi, perlu adanya mujahadah. Pembuktian untuk kita terus berusaha istiqamah, iltizam, mencari kebenaran dan berada di kebenaran. Dan dengan itu, hidayah itu, hidayah taufiq akan diturunkan dan diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin begitu, Mas Fajar.
Terima kasih, Ustaz.
Kemudian kaum muslimin, kita lanjutkan kepada pelajaran yang kedua dari apa yang kita dapatkan dari perjalanan hidup seorang sahabat mulia Abu Sufyan Ibn al-Harith adalah anna min sunnatillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk dari ketentuan dan sunnah Allah, keputusan Allah di alam semesta ini, dan itu sudah menjadi ketentuannya. Annahu man da'a ila tauhidillahi ta'ala wa ila al-istiqamah wal-iltizam fi hadzal din aw ila hadzal din 'adahu an-nas bal wa 'adahu al-aqriba wal-asdiqa wa in kana min ahabbin nas ila qulubihim qabla dhalik. Jadi di antara sunnah Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuan Allah yang itu tidak mungkin berubah begitu. Jadi siapapun yang melakukan hal ini akan mendapatkan hal itu. Gitu. Jadi sunnatullah ini akan terjadi pada dia. Apa itu? Bahwasannya barang siapa yang mengajak manusia kepada tauhid, memurnikan tauhid kepada Allah, mendakwahkan Islam kembali kepada keasliannya, kemudian mengajak manusia beramar ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia untuk kembali kepada kemurnian agamanya, mengajak manusia untuk istiqamah iltizam mengajarkan apa melakukan ajaran agamanya, umumnya orang yang seperti ini adahun nas, dimusuhi oleh manusia. Manusia akan memusuhinya, bahkan yang lebih akan menyakitkan buat dirinya, bahkan permusuhan itu tidak tanggung-tanggung akan datang dari orang-orang terdekatnya, bahkan dari kerabatnya, dari sahabat-sahabatnya, dari keluarganya, dari handetolannya. Mungkin dulu persahabatan menjadi permusuhan, kedekatan menjadi sikap tidak peduli dan jauh, serta kepercayaan menjadi mungkin pendustaan dan kebencian. Ini akan dialami oleh siapapun yang berdiri di atas jalan dakwah menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mengembalikan manusia kepada agama yang hak. Jadi itu sudah sunnatullah, dan ini pun terjadi pada Nabi. Disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, Mas Fajar, ini sebagai gambaran jelas kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, kita tahu beliau adalah orang yang sangat terpercaya karena kejujurannya, karena akhlaknya, karena budi pekertinya yang begitu mulia. Nabi sampai dicintai oleh penduduk Mekah. Bahkan mereka yang menggelari dia dengan sebutan Al-Amin atau As-Sadiq Al-Amin. Orang yang jujur dan sangat bisa dipercaya dan terpercaya. Tetapi jelas hal ini kemudian berubah menjadi satu kebencian. Berubah menjadi permusuhan. Bahkan orang yang selama ini mereka agungkan, mereka muliakan, mereka sanjung, mereka berikan julukan dan gelar dengan orang yang jujur dan terpercaya. Itu berubah menjadi seorang yang paling mereka benci. Bahkan mereka ingin sampai untuk membunuhnya. Bayangkan. Tidak ada kebencian manusia kepada seseorang yang lebih tinggi selain keinginan dia untuk menghilangkan nyawa orang tersebut. Itu puncak kebencian sudah. Dan itu sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Dan itu pasti akan terjadi bagi orang-orang yang istiqamah. Ingin mengajak manusia, mendakwahkan manusia kepada yang pertama, tauhid Allah. Memurnikan tauhid, menjauhkan manusia dari kesyirikan. Kemudian menegakkan iltizam dan istiqamah untuk mempertahankan agama ini. Itu pasti akan dimusuhi oleh manusia. Dianggap soalim lah. Dianggap sok suci lah. Dianggap mungkin orang yang nyeleneh lah. Orang yang ngada-ngada lah. Orang yang cari sensasi lah. Orang yang ingin nyeleneh. Berbeda dengan orang lain. Jadi orang yang dianggap kapling surga lah dan lain sebagainya. Padahal mungkin keinginannya hanya untuk mengajak orang kepada kebaikan dan kebenaran. Gitu. Tetapi pasti ada orang yang tidak akan suka. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak akan suka dengan apa yang dia lakukan. Ini adalah hal yang sudah dialami juga oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW di kisah tentang permulaan wahyu, fi bid'il wahyi, Aisyah meriwayatkan, begitu Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hira, bertemu dengan Malaikat Jibril, turunnya ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. ada ketakutan yang luar biasa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun lari kemudian dari Gua Hira ke rumahnya dengan gemetar. Dia bertemu dengan istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, dan beliau mengatakan, "Ya Khadijah, dathiruni dathiruni, selimuti aku, selimuti aku." Diselimuti oleh Khadijah dengan penuh perhatian dan kasih sayang seorang istri, sampai Rasulullah tertidur dan istirahat. Begitu istirahat, dia datang kepada Waraqah bin Nawfal. Kebetulan Waraqah ini adalah sepupunya Khadijah, tetapi jarak umur mereka 20 tahunan kurang lebih ketika itu. Waraqah sudah berumur 75 tahunan atau 73 tahunan ketika itu, dan dia sudah buta. Dan Waraqah sudah mempelajari semua agama-agama yang ada di sekitar itu, yaitu baik Nasraniyah, Yahudiyah, kemudian agama Hanif yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, dan dia kemudian menerjemahkan Injil Taurat ke dalam bahasa Arab, sehingga dia mengerti sendiri bagaimana ciri-ciri datangnya seorang nabi kepada seorang malaikat kepada nabi, datangnya malaikat Jibril kepada nabi. Dia memahami sebagaimana dia baca dalam Tauratnya. Maka begitu dia mendengar cerita dari Ummul Mukminin Khadijah tentang apa yang terjadi pada diri Rasulullah, dia meyakini bahwasannya Rasul adalah seorang nabi. Tapi kata Waraqah, walakin ya Khadijah i'tini bihi, tapi aku ingin engkau membawa dia kepadaku, li asma'a minhu, supaya aku langsung mendengar apa cerita itu dari dirinya, tidak dari engkau, sehingga aku bisa bertanya. Maka begitu Rasulullah bangun dari tidurnya, Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, mengajak beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Waraqah ibn Nawfal. Begitu dia bertemu, Waraqah bertanya, "Mallazi hadatsa bika ibn akhi? Mallazi ra'ait?" Apa yang terjadi? Apa yang kau lihat, wahai anak saudaraku? Maka Rasulullah menceritakan semua yang beliau rasakan, beliau lihat, beliau saksikan, yaitu bagaimana Jibril mendekap beliau, mengatakan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan yang lain. Maka begitu ucapan ini keluar dari lisan Rasulullah, apa kata Waraqah ibn Nawfal? Dengan ilmunya, dengan hikmah yang didapatkan, beliau mengatakan, "Wallahi ya ibn akhi, hadha an-namus al-akbar alladhi jaa'a ila Musa." Sesungguhnya demi Allah, wahai anak saudaraku, maksudnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepadamu ini adalah an-namus al-akbar. Bahasa Ibrani Suryani ini, an-namus maksudnya al-malakul azam, malaikat terbesar, yang dulu yang pernah datang diutus kepada Musa itu diutus kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat setelahnya, Mas Fajar dan kaum muslimin muslimat, ini adalah gambaran sunnatullah yang sudah diberitahu oleh Waraqah ibn Nawfal kepada Nabi agar beliau bersiap-siap. Maka beliau mengatakan, ya laitani fiha jaza'an. Ya Allah, jikalau seandainya aku masih muda di saat hina, ya laitani yakunu hayyan id yukhrijuka kaumuk. Seandainya aku masih muda, seandainya aku masih hidup, umurku masih panjang ketika itu, di saat nanti engkau akan, kaummu akan mengeluarkan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terperanjat Rasulullah dengan suara nada yang tinggi karena kekagetnya. Rasulullah bertanya kepada Waraqah, awa mukhrijiyahum, apakah mereka orang-orang Quraisy akan tega mengusir aku, mengeluarkan aku dari kota Makkah? Kenapa Rasulullah seolah-olah tidak percaya mendengar ucapan dari Waraqah bin Nawfal? Karena beliau tahu bagaimana orang Quraisy memberikan posisi dan kedudukan bagi Rasulullah di dalam kehidupan masyarakat sosialnya. Yaitu beliau begitu dicintai, dihormati karena akhlak dan sifat amanah dan juga kejujuran yang beliau miliki. Maka beliau tidak percaya. Beliau mengatakan, awa mukhrijiyahum, apakah mereka orang Quraisy akan mengeluarkan aku dari kota Makkah? Apa iya sampai seperti itu? Apa kata Waraqah bin Nawfal? Dan inilah kaitan dengan apa yang terjadi dengan siapa? Rasulullah dan Abu Sufyan. Begitu dekatnya Abu Sufyan dengan Rasulullah, secara kekerabatan, sepupunya, saling mengunjungi, saling berbicara, saling bertukar fikiran sebelum datangnya Rasulullah mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Sufyan menganggap Rasulullah bagaikan saudaranya. Tapi begitu beliau mulai berdakwahkan al-Islam, mendakwahkan pemurnian akidah dan tauhid, menjauhkan manusia dari kesyirikan, di sini muncullah permusuhan, termasuk salah satunya dari orang yang dekat dengan beliau, yaitu Abu Sufyan Ibnu al-Harith. Maka apa kata Waraqah bin Nawfal tadi, meyakinkan Nabi, na'am lam ya'ti rajulun qat bimithlima ji'ta bihi illa udiya. Demi Allah, wahai Muhammad, tidak ada seorang pun yang datang dengan suatu dakwah suatu ajaran yang membawa misi sepertimu, memperbaiki akhlak manusia, meluruskan akidah dan agama manusia, menjauhkan mereka dari kesyirikan, menegakkan tauhid di tengah mereka, memurnikan agama ini supaya menjadi agama yang hanif, yang lurus kembali. Itu orang yang melakukan itu di tengah umatnya, di tengah kaumnya, pasti udia, dimusuhi, diincar oleh lawan-lawannya untuk dicelakai, untuk dibunuh. Wa in yudrikuni yaumuk ansuruka nasra mu'azzara, seandainya aku waktu itu masih hidup, aku akan menjadi pembelamu yang paling besar, atau aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat besar dan kuat. Kata para ulama, ini bukti betapa Warakah mempercayai risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kisah permulaan wahyu. Nah, ini pelajaran kedua yang kita dapat mempelajar. Begitu dekat hubungan Abu Sufyan, tapi begitu Rasulullah mulai mendakwahkan tauhid, dia kemudian menjadi dibenci oleh pamannya Abu Lahab, padahal Abu Lahab dulu begitu sayang kepada Rasulullah. Dan Abu Sufyan begitu dekat dengan beliau secara kekerabatan, menjadi musuh nomor satu kepada Rasulullah SAW. Ini pelajaran kedua yang dapat kita ambil.
Iya, baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah ya, memang luar biasa ini pembahasan di sore hari ini. Sampai-sampai kita seakan-akan terbawa akan kisah yang lalu yang telah di sampaikan oleh Ustaz Bahtiar. Dan ini Ustaz, mohon maaf sedikit memotong pembicaraan. Ada pertanyaan yang mungkin harus saya sampaikan di sore hari ini. Pertanyaan datang dari hamba Allah yang bertanya, ini tidak menyebutkan identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau bertanya, bagaimanakah cara kiat kita agar dakwah kita tersampaikan oleh orang lain, khususnya adalah untuk keluarga terdekat kita, karena hal tersebut terasa sangat sulit untuk dilaksanakan. Terlebih apabila mungkin dari keluarga bisa tersampaikan, insya Allah mungkin masyarakat akan bisa menerimanya. Silakan.
Benar. Barakallahu fihi, jazahullahu khairan. Semoga Allah memberkahi beliau ya, dan juga memberikan pahala setimpal atas usaha beliau di dalam berusaha mendakwahkan keluarga. Niat beliau begitu tulus ini. Mudah-mudahan yang pertama beliau istiqamah, dan Allah juga memberikan kita keistiqamahan untuk melakukan hal itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala maswajar ketika menyuruh Rasulullah berdakwah, itu tidak langsung orang Quraisy yang didakwahi, tapi perintah Allah adalah wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatilah, dakwahilah wahai Rasulullah keluarga terdekatmu dulu. Maka Nabi mengumpulkan kerabatnya dari keluarga Bani Abdu Manaf, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, tidak kurang sampai 40 orang berkumpul di rumah Abu Talib, dan disitulah Nabi menerangkan siapa dirinya. Jadi beliau mulai dengan keluarganya. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau ini adalah sebenarnya hal yang sudah tepat. Sebagian orang tidak mulai dakwah ini kemana-mana dulu, tapi keluarganya lupa.
Seakan-akan lupa
ya. Lupa untuk ini hal yang keliru lah. Artinya walaupun tidak salah, tetapi keliru. Karena Allah di dalam Al-Quran jelas mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dahulu diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya selamatkan apa? Menyelamatkan diri dan keluarga, khusus untuk keluarga. Bagaimana cara kita menyelamatkan? Kalau diri sendiri, ya dengan beramal saleh, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyelamatkan keluarga. Kata Ali bin Abi Thalib, ku anfusakum wa ahlikum nara, wa ahlikum, selamatkan keluarga kalian dengan cara apa? Beliau mengatakan, ai bi ta'limihim wa ta'diu bi ta'limihim adabul Islam wa dinal Islam, yaitu dengan mengajarkan mereka adab dan agama Islam ini, artinya syariat Islam ini. Dengan mengajarkan agama kepada mereka, itulah cara kita menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Artinya menegakkan dakwah di tengah mereka kan. Nah, ini jadi apa yang ditanyakan oleh beliau ini bagus sekali. Nah, lalu masuk kepada pembahasan pertanyaan beliau. Nah, kiatnya bagaimana Ustaz? Bagaimana yang harus kita lakukan?
Tipsnya bagaimana?
Tipsnya bagaimana? Nah, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Secara umum orang yang berdakwah ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga tahapan. Semua siapapun Mas Wajar ketika mulai ingin berdakwah, dia harus mengamalkan tiga cara yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua kalau ingin menyampaikan, menyalurkan dakwah ini kepada siapapun, baik itu keluarga kita, kerabat kita, orang lain. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh rasulnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaklah engkau menyeru kepada jalan Tuhanmu, kepada agama Islam ini dengan cara yang hikmah, dengan metode yang hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu, akhi fillah yang bertanya ini, jadi kita harus mulai segala sesuatu, baik dakwah kita dengan cara hikmah. Apa itu hikmah? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, bahwasanya hikmah adalah, atau At-Tabari, antara Imam Tabari atau Qurtubi, beliau menyatakan bahwasanya al-hikmah adalah al-isabatu fil qawli wal amal. Adanya ketepatan kita di dalam bertindak dan berbuat, serta berkata-kata. Artinya, di dalam berdakwah, tindakan kita harus tepat. Cara penyampaian kita harus benar. Ingat, kadang-kadang kebenaran ini ditolak oleh manusia karena kurangnya hikmah kita di dalam menyampaikan dakwah ini. Artinya, bisa jadi dengan cara yang, dengan ucapan yang tidak sepantasnya. Atau menyampaikan sesuatu yang belum saatnya untuk disampaikan. Sehingga dakwah ini tidak diterima. Maka di antara al-hikmah fid da'wah, kita lihat apa hal yang paling utama untuk disampaikan itu dulu. Tidak semua disampaikan. Yang kedua, adanya rifq. Apa itu rifq? Kelembutan di dalam berdakwah. Rifq lin, kelembutan, fleksibilitas di dalam berdakwah. Tidak kaku, tidak keras, tidak kasar di dalam berdakwah. Halus. Kemudian yang ketiga adalah ihtiram hakul ghair. Kita menghormati hak-hak orang lain. Jadi di dalam kita berdakwah pun tidak seperti kita yang paling tahu gitu, tetapi seperti kita apa ya, hanya ingin apa sih, menunjukkan sesuatu yang memang ini harus dia ketahui, bukan artinya menunjukkan kita yang paling bisa, paling benar gitu. Dengan begitu orang tidak merasa digurui atau bahkan mungkin terhina dengan apa yang kita sampaikan gitu. Nah itu, jadi hal itu memerlukan hikmah, yaitu ketepatan tindakan seseorang dan perkataan seseorang dalam menyampaikan kebenaran. Jadi ketika hikmah ini ada, ya jadi hikmah ini gampang. Artinya isabah, isabah itu ketepatan, fil qawli wal amal, dalam berkata dan bertindak, berbuat. Ketika orang tepat dalam berbuat, berarti dia seorang yang hikmah, memiliki hikmah. Ketika seorang tepat di dalam memilih kata-kata di dalam berdakwah kepada orang, berarti dia orang yang memiliki hikmah. Nah, jadi yang pertama, seorang dalam berdakwah harus memiliki hikmah. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam berdakwah agar dakwah kita ini diterima adalah kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yaitu berikan mereka mau'izah hasanah dengan cara mau'izah hasanah. Disebutkan di dalam penjelasan ayat ini oleh para ulama, tidak akan keluar dari ilmu. Jadi apa yang kita sampaikan murni, kuat secara ilmu, tidak bukan dari diri kita, tetapi murni dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah SAW, maka kalimat yang keluar akan menjadi mau'izatul hasanah. Nah, ini. Kemudian mau'izatul hasanah juga diantara kandungan maknanya adalah, di dalam penyampaian bukan kita ingin menunjukkan siapa diri kita, tetapi murni ikhlas ingin menyampaikan kebenaran kepada orang. Hal ini kita ingat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika dia mengatakan ucapan yang begitu indah. Beliau mengatakan ucapan yang begitu indah ya. Beliau mengatakan, "Idza kanal kalamu kharaja minal qalb waqa'a ilal qalb." Kalau ucapan itu keluar dari hati sanubari seseorang, artinya ada ketulusan, keikhlasan, benar-benar ini dari lubuk hati seseorang karena keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang, menyelamatkan seseorang, menghindarkan dia dari kesalahan, perbuatan syirik, perbuatan yang salah, yang tidak sesuai dengan sunnah misalnya. Maka insya Allah ucapan yang dia sampaikan pun, mau'izah yang dia sampaikan pun, itu akan sampai kepada manusia. Kemudian yang ketiga, cara di dalam berdakwah, ketika misalnya dengan hikmah itu sudah tidak mempan, dengan kita memberikan mau'izah hasanah juga tidak mempan, di sini mungkin dibolehkan wajadilhum billati hiya ahsan. Kita ajak mereka untuk bermujadalah, yaitu berdialog. Kalau berdebat mungkin terlalu kasar, berdialog lah, tukar pikiran dengan cara-cara yang baik. Ketika kita lihat debat itu sudah melari kepada memegang pendapat, tinggalkan. Berarti sudah tidak. Jadi tujuan kita berdialog adalah untuk menampakkan hujah, menunjukkan hujah kita, dasar pemikiran kita. Tapi kalau seandainya kedua belah pihak kemudian apa namanya kekeh dengan pendapat masing-masing, tidak menerima hujah walaupun kita bawakan dari Al-Quran dan Hadis, berarti itu harus diakhiri. Karena mira atau jidal, al-jadal di dalam Islam makruh hukumnya, Mas Fajar. Bahkan Nabi menyuruh kita dan menjanjikan untuk kita dalam satu hadis yang sahih, dan aku janjikan rumah di surga bagi seorang yang meninggalkan debat kusir, maksudnya ini dalam kutip, padahal dia bisa melakukan hal itu, berhak untuk melakukan itu, artinya dia punya kemampuan, punya bahan untuk melakukan itu, dia tinggalkan. Jadi dengan cara-cara yang seperti itu, mudah-mudahan insyaallah dakwah kita bisa diterima. Yang paling penting di antara bentuk hikmah dakwahnya seseorang kepada keluarga terutama adalah bihusnil akhlak, berdakwah dengan akhlak yang mulia. Tidak mungkin dakwah ini akan diterima oleh manusia jikalau kita yang mengajak kepada kebaikan, mengajak menunjukkan orang kepada kebenaran, membawa misi menegakkan sunnah, menegakkan tauhid, menegakkan Islam ini, kita berada tengah manusia dengan akhlak yang tidak terpuji. Kita tidak pernah menegur sapa, tidak pernah bermanis muka di hadapan orang, ya kan? Padahal Rasulullah SAW dijelaskan oleh para sahabat, salah seorang dari mereka mengatakan, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah. Di riwayat yang lain beliau mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah illa mutabassiman. Aku tidak pernah melihat seorang yang paling banyak senyumnya kalau ketemu orang lain dari Rasulullah. Di riwayat yang lain beliau mengatakan, tidak pernah aku melihat Rasulullah kecuali selalu tersenyum, maksudnya kalau ketemu sahabat-sahabatnya, ketemu manusia yang lain. Terkadang kita wallah bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain dengan muka yang berlipat, muka yang karena kita yakini mereka dalam kesesatan, mereka salah, kita yang benar, kita yang paling. Harus kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, bukan kita benci, harusnya kita kasihan, harusnya kita prihatin, kita berharap mereka dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, kadzalika kuntum min qabl famanallahu alaikum. Dulu pun kalian seperti itu. Kita kan dulu begitu sebelum mendapat hidayah, sebelum membaca, sebelum mendengar, sebelum mengaji, belum datang ke majlis-majlis ilmu. Kita pun seperti itu kan. Pada akhirnya kita berubah setelah Allah memberikan hidayah itu kepada kita. Kenapa kita tidak berusaha memberikan hal itu kepada orang lain gitu? Sehingga kalau seandainya jiwa Rasulullah seperti jiwa kebanyakan manusia di zaman ini, ibaratnya melihat orang sesat, sesat. Sekalian
ya, tidak peduli
maka bisa jadi manusia tidak akan pernah menerima dakwah, tidak pernah menerima Islam ini. Sehingga akhlak ini hal yang sangat penting di dalam penyampaian dakwah. Kita lihat Mus'ab ibn Umair, ini sebuah kisah mungkin sebagai penutup, Mas Wajar, ya, dari pertemuan kita. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang sangat bagus bagi siapapun yang ingin berdakwah di tengah keluarganya atau di tengah masyarakatnya, dalam taraf yang paling kecil ataupun yang luas sekalipun. Bahwasannya beliau ketika diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan bahasa yang santun, sikap yang santun, sikap yang tenang, bukan panas dibalas panas, beliau tidak. Ketika beliau datang ke sebuah kampung yang bernama kabilah Bani Abdul Ashhar, ini kabilahnya seorang sahabat yang mulia yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Ini kampungnya beliau sama seorang sahabat lain bernama Usaid bin Hudair. Antum tahu ketika beliau datang ke tempat itu, lagi enak mendakwahkan manusia, tiba-tiba dilemparkan tombak dan diacungkan pedang oleh Mu'ad. Antum bayangkan, tiba-tiba setelah antum ceramah, ada orang lemparkan golok di depan antum. Kira-kira apa yang terjadi?
Ya, horor, takut.
Itu. Itu. Tapi beliau dengan ketenangannya, karena beliau tahu yang beliau sampaikan kebenaran, cara pun yang beliau lakukan adalah baik, beliau menghadapinya dengan penuh akhlak dan sikap. Beliau dengan bahasa yang tegas dan santun, beliau mengatakan, santun tapi sangat tegas, beliau mengatakan, awatajlis fatasma, ketika dia diusir, keluar dari kampung. Yang kau lakukan hanya membodohi orang-orang bodoh di antara kami gitu, dengan apa yang kau lakukan. Beliau tidak gentar, beliau hanya mengatakan, wahai saudaraku, apakah tidak dulu engkau dengar apa yang aku sampaikan? Jikalau apa yang aku sampaikan tidak membuatmu suka, maka aku akan keluar. Tetapi kalau apa yang aku sampaikan ini cocok dengan dirimu, mungkin engkau bisa menerima. Jadi orang pun berpikir, iya ya, kenapa enggak anda dengar dulu? Kenapa enggak saya dengar dulu?
Ya, jadi seakan-akan diajak berdialog.
Jadi di sini ada akhlak. Jadi ketegasan tapi dibalut dengan kesantunan dan kesopanan yang luar biasa. Maka begitu dibacakan Al-Quran, justru tergetar hatinya Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair, dan langsung mereka masuk Islam. Dan suku yang bernama Abdul Ashhal yang jumlahnya 300 kepala keluarga masuk Islam semuanya di Madinah. Nah ini artinya betapa pentingnya nilai akhlak di dalam kita berdakwah. Sebagai penutup, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala juga mengatakan beliau, di dalam kita berdakwah kepada manusia, di antara cara kita berdakwah salah satunya adalah berdakwah dengan akhlak, dengan sikap, dengan perbuatan. Beliau mengatakan, "Idzin nas bi fi'lik wa la ta'idhhum bi qaulik." Terkadang engkau perlu menasihati manusia itu dengan perbuatanmu, dengan akhlakmu, daripada engkau banyak berbicara menasihati dengan ucapanmu. Jadi kadang-kadang bahasa sikap, perbuatan, akhlak itu jauh lebih mengena daripada bahasa itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.